Děkuji. Tak sa teda pustíme do dnešného výkladu. Máme pred sebou 20 veršov z 3. kapitoly Evanjelia podľa Lukáša. Ja mám také zvláštne šťastie, ja som si tieto dni, tieto soboty nevyberal nejako podľa toho, aké tam budú texty, ale predpokladal som, že kedy v sobotu asi budem doma a zatiaľ som všetky texty akoby vybral tak, že týkajú sa Jána Krstiteľa. Toto je moja tretia biblická hodina a je to opäť Ján Krstiteľ. Takže pre mňa je to tiež také veľmi zaujímavé, že som sa mohol znova a viac a hlbšie ponoriť do tajomstva jeho osoby a jeho pôsobenia. Takže poďme na výklad, je pred nami 20 veršov a tie prvé verše, máte ich tu na zobrazené. Ďakujem veľmi pekne bratovi Maťkovi Oráčovi, že perfektne pripravil celú túto prezentáciu. Máme tu na, dajme tomu, že minimálne 3 prvé verše a v týchto veršoch je Jánove verejné vystúpenie a jeho verejné pôsobenie nejako historicky zamerané. Sú mu dané nejaké historické súradnice. Lukáš menuje všetkých svetských mocnárov, ktorí v rozličných častiach sveta panovali v dobe, keď Boh prehovoril k Jánovi a Ján verejne vystúpil. A možno iba jedného sa chyťme, toho prvého údaju, že keď Ján vystúpil, tak bol to 15. rok panovania cisára Tiberia. Nám z toho vychádza teda, že to Jánove verejné vystúpenie sa mohlo odohrať v roku 29 nášho letopočtu. A keď človek túto časť číta, tak si uvedomuje, že Lukáš v 2. kapitole takto isto historicky zameral Ježišovo narodenie. A zaujímavé je, že toto Jánovo verejné vystúpenie je historicky zamerané o mnoho presnejšie. Že tí potentáti, ktorí sú tu vymenovaní, tak ich je o mnoho viac. A to, že to Lukáš zameral takto akoby detailnejšie, to nemusí znamenať, že Lukáš dával väčšiu váhu Jánovi, jeho osobe a jeho verejnému vystúpeniu ako trebárs Ježišovmu narodeniu. Ja si to osobne vysvetľujem tak, že pre Lukáša to Jánovo verejné vystúpenie bolo predznamenaním Ježišovho verejného vystúpenia a že vlastne tieto údaje, ktoré tu Lukáš uvádza, tak oni akoby uvádzali aj tú dobu, v ktorej verejne vystúpil pán Ježiš a ktorá prišla krátky čas za Jánovým verejným vystúpením. A naozaj, keď si ďalej listujeme v Božom slove, tak hneď ako skončíme 20. veršom, výklad 3. kapitoly Lukášovho evanjelia, tak vidíme tam, že už tam máme iba príbehy, ktoré sa budú týkať pána Ježiša. Pán Ježiš bude Jánom pokrstený, potom nám Lukáš uvedie rodokmeň pána Ježiša, kde bude teda jasné, že pán Ježiš je Dávidovec, že je z mesiášského Dávidovho rodu. Potom budeme čítať o pokúšaní pána Ježiša a potom už budeme čítať iba o verejnom vystúpení pána Ježiša, ktoré sa končí až vlastne Ježišovým zjavovaním sa po vzkriesení. Takže že týchto niekoľko historických údajov, ktoré uvádzajú akoby Jánovo verejné vystúpenie, zároveň som presvedčený o tom, že Lukáš ich takto detailne uvádza preto, lebo oni historicky zameriavajú aj Ježišovo verejné vystúpenie a teda majú nejaký taký apologetický význam, že Lukáš chce dokázať, že aj Jánova postava, aj Ježišova postava sú historickými postavami, ktoré sa objavili na scéne za presne definovaných okolností v konkrétnom čase a na konkrétnych miestach. Ale ja som si uvedomil a uvedomil som si to práve, keď som si pripravoval túto biblickú hodinu, že toto presné Jánovo zameranie, kedy vystúpil, môže mať ešte aj inú funkciu. A uvedomil som si to v tej súvislosti, keď som si spomenul na svojho nebohého otca. Pred 2 týždňami môj otec by sa bol dožil 105 rokov, takže to je taká akoby stará škola. Ja som si na ňo spomínal, ako on častokrát začínal rozprávania o minulosti takým údajom, že za Beneša, alebo že za Tisa, alebo za Zápotockého. A to chcelo povedať, že je tu nejako zobrazený kolorit doby. Že tá doba za Beneša bola charakteristická, za Tisa bola charakteristická a za Zápotockého bola charakteristická. Že teda nejde tu akoby o časový údaj, ale ide o zobrazenie koloritu doby. A tí ľudia, ktorí čítali evanjelium podľa Lukáša možno ako prví a ktorí možno ešte pamätali tú dávnu dobu alebo patrili k druhej generácii kresťanov, tak si veľmi plasticky vedeli predstaviť, že čo to bola doba za doba, keď veľkňazmi boli Annáš a Kajfáš. Alebo čo to bola za doba, keď Herodes bol tetrarchom v Galilei, že aká bola chuť tej doby, aká bola nálada a tak ďalej. Takže Lukáš nám to zrejme aj z tohto dôvodu uvádza, aby nejako charakterizoval tú dobu, aby jej dal nejaký kolorit. Čítame ďalej, že Boh presne v tejto dobe prehovoril k Jánovi a prehovoril k nemu na púšti. A tu by som sa chcel vrátiť k tomu, čo som hovoril pred 2 mesiacmi na prvej biblickej hodine, že tá spoločnosť, v ktorej žili aj Ján, aj Ježiš, teda židovská spoločnosť tej doby, sa delila na náboženské triedy. A každá tá náboženská trieda bola charakteristická niečím aj spoločensky, politicky, kultúrne, ekonomicky a tak ďalej. A my veľmi dobre poznáme tie základné triedy židovskej spoločnosti. Farizejov, zákonníkov, sadukajov, herodiánov, publikánov, esencov. O každých by sa dalo zvlášť hovoriť, že čo to bola za náboženská trieda a čo ju charakterizovalo. Ale ja sa teda zastavím ešte raz pri týchto esejcoch, ktorých pomenovanie pochádzalo zo starého aramejského slova chasen alebo chasaja, zbožný. A to boli jednotlivci alebo celé veľké skupiny ľudí, ktorí sa nábožensky zradikalizovali. A tá radikalizácia spočívala v tom, že oni nejako rezignovali na tú tradičnú židovskú kultúru, spoločnosť, organizáciu chrámového kultu, na to tradičné židovské náboženstvo. A títo ľudia odchádzali zo spoločnosti a odchádzali, a teraz sme pri Lukášovi, odchádzali do púšte. A v púšti, či už v Judskej púšti, alebo v púšti okolo Mŕtvého mora, žili alebo sami, alebo v malých komunitách, alebo vytvárali obrovské komunity. Tá obrovská komunita je známa, bola napríklad komunita Kumrancov pri Mŕtvom mori. A teda, keď čítame, že Boh prehovoril k Jánovi na púšti, tak z toho odkazu na púšť nevyvodzujeme, že iba geograficky, že on práve vtedy nebol v Jeruzaleme, ale sa išiel prejsť do púšte, ale z toho vyvodzujeme, že Ján bol takýmto esénom, takýmto človekom, ktorý sa, a to nevieme za akých okolností, Lukáš nás o tom neinformuje, ktorý sa zradikalizoval, pocítil skepsu voči tomu, čo sa deje v Jeruzaleme, čo sa deje v rámci chrámu, napriek tomu, že jeho otec bol kňaz, ktorý odchádza z Jeruzalema a odchádza na púšť, kde má skupinu svojich prívržencov, učeníkov a žijú tam komunitný život. A v tejto dobe Boh prehovoril k Jánovi a vyzval ho na verejné vystúpenie, o ktorom teda dnes budeme čítať. Ja už iba takú maličkú poznámočku, že dnes vlastne budeme čítať o verejnom vystúpení proroka Jána a nebudem si veľmi všímať to, čo o tomto istom verejnom vystúpení píšu Matúš, Marek a Ján, pretože by to bolo veľmi časovo náročné. Ja poviem iba niekoľko takých maličkých poznámočiek a pri tejto príležitosti, keď hovoríme o tom, že Ján patril teda k týmto esencom, k týmto radikálnym zbožným a teda, že okolo Jána sa zoskupila nejaká škola jeho učeníkov a ja ešte dnes poviem, že tá škola aj po Jánovej smrti veľmi dlho vydržala a mala veľmi široký záber, tak evangelista Ján na dvoch miestach uvádza, ak by, Maťko, sme ich dokázali zobraziť, je to Ján 3. kapitola 22. až 30. verš a potom Ján 4. kapitola 2. verš. Ján na týchto miestach uvádza, že akoby pán Ježiš, prv ako on verejne vystúpil, bol členom tejto Jánovej komunity a zrejme sa od Jána potom oddelil. Takže že o tomto nás informuje iba evangelista Ján, že pravdepodobne Ježiš pred svojím verejným vystúpením bol členom tejto Jánovej komunity. Nemáme o tom presné svedectvo, iba čítame medzi riadkami a možno niečo domýšľame, ale napríklad na týchto dvoch miestach v Jánovi v 3. a v 4. kapitole je zmienka o tom, že Ježišovi učeníci krstili, čo mohlo pochádzať akoby, alebo mohla to byť súčasť toho, čo robil Ján, že možno aj niektorí z tých Ježišových učeníkov boli predtým Jánovi učeníci. Proste je to akoby taká proste zaujímavosť, že zrejme pán Ježiš o Jánovi dobre vedel minimálne alebo maximálne, patril aj on možno niekedy medzi stúpencov jeho hnutia. A keď už o tomto rozprávame, o akomsi takom vzťahu medzi Jánom a jeho učeníkmi a Ježišom, a keď hovoríme, dajme tomu, o radikálnej skupine esencov a o tom obrovskom kumránskom spoločenstve pri mŕtvom mori, tak by som rád povedal jednu vec, že my keď vykladáme Božie slovo, keď vyučujeme alebo kážeme, tak častokrát opisujeme tú Ježišovú dobu tak, že v tej Ježišovej dobe tá židovská spoločnosť bola akoby taká jednoliata a sivá a z nej možno veľmi, veľmi vyčnieva trebárže pán Ježiš A trochu z nej menej vyčnieva, dajme tomu, že Ján Krstiteľ, a potom tam vyčnievajú títo farizej, s ktorými pán Ježiš vedie polemiky a spory, ale že vlastne tá židovská spoločnosť bola akoby taká jednoliata a z nej vystupuje iba jedna alebo dve postavy alebo hnutia. Dajme tomu, že pán Ježiš, Ján Krstiteľ a farizej. Ale pravda je taká, že tá doba, v ktorej žil pán Ježiš a Ján Krstiteľ, ona bola úžasne pestrá a bola o mnoho zložitejšie štruktúrovaná a na scéne bolo veľké množstvo všelijakých hráčov a hnutí a rozličných udalostí. Znalci histórie a teológie iba v prvých troch desaťročiach toho prvého storočia, v ktorom žil pán Ježiš alebo Ján, evidujú niekoľko veľkých osobností alebo veľkých hnutí, ktoré nemali iba lokálny význam, ale ktoré ovplyvnili veľkú časť židovskej spoločnosti a mali veľký vplyv. A dajme tomu, že ich pôsobenie ešte dlho doznievalo. Ja by som chcel spomenúť iba zo skutkov apoštolských trebárs také tri zmienky, ktoré nám pomôžu pochopiť, že aká veľmi vrejúca bola tá doba, v ktorej žil pán Ježiš. Tak napríklad v skutkoch apoštolov v 5. kapitole 36. až 37. verš čítame o náboženskom povstalcovi, ktorý sa volal Teudas, a o ďalšom náboženskom povstalcovi, ktorý sa volal Júda Galilejský. A to neboli len ľudia, ktorí mali v ruke zbraň, ale to boli aj ľudia, ktorí mali v ruke posvetné zvitky, Božie slovo starý zmluv, z ktorého čítali a ktoré charizmaticky vykladali a tak ďalej. Takže boli to aj akoby náboženskí činitelia a boli to aj povstalci, radikáli, Teudas a Júda Galilejský. Alebo o ďalšom je zmienka v skutkoch apoštolských 8. kapitola 9. verš, a to bol nie Žid, ale Samaritán, teda hneď vedľajší región, Šimon, o ktorom tu píšeme, o ktorom čítame v skutkoch vo 8. kapitole, že to bol mák, proste nejaký okultista, ktorý sa zaoberal ako tajným vedením a dokázal konať divy. Tak si vieme predstaviť asi, ako takýto človek musel strhať ľudí proste do nejakého hnutia a aký obdiv ten človek proste musel strhnúť na seba. Alebo v skutkoch apoštolských 21. kapitole v 38. verši čítame o istom Egypťanovi, ktorý znova, že vyviedol na púšť 4000 lotrov. Tá púšť, to bolo také typické miesto, že všetky veľké veci sa museli diať na púšti. Tam sa niečo stane a odtiaľ sa potom bude meniť svet. Takže to boli iba také tri maličké pohľady, že koľko tých ľudí a koľko tých hnutí bolo v Ježišovej dobe, že to nebol iba Ján, ktorý odišiel na púšť a začal nejako verejne vystupovať, alebo neskôr, to nebol iba Ježiš, ktorý nechal tesárstvo a verejne vystúpil, ale tých osobností bolo obrovské množstvo, ktoré na seba strhávali pozornosť, a tú pozornosť na seba strhnúť a povedať niečo autoritatívne, vplyvné, to vôbec nebolo jednoduché. Teda Ján bol iba jedným z mnohých, ktorí sa v tej dobe nejako radikalizovali. Ján nemal v ruke zbraň, bol to neozbrojený človek, ale jeho zvesť bola úžasne radikálna. Iba niekoľko rokov pred Jánovým verejným vystúpením vystúpila trojica ozbrojených náboženských radikálov. Šimon, Artronges a Júda. to boli, všetci traja sa vyhlásili za židovských kráľov, všetci traja zorganizovali náboženskú vzburu proti Rímanom a všetci traja skončili zajatím a popravou. Napokon zajatím a popravou skončil aj sám Ján. Celé to rozprávam preto, aby sme pochopili, aká úžasne pestrá a bohatá na rozličné duchovné prúdy a osobnosti bola tá doba, v ktorej sa radikalizoval aj Ján, odišiel z rodičovského domu, z Jeruzalema a stal sa takýmto mníchom židovským esénom. No a ešte dve poznámočky by som chcel uviesť. Tú prvú, že Ján mal okolo seba skupinu učeníkov a Ježiš mal okolo seba skupinu učeníkov. A tie dve skupiny učeníkov o sebe vedeli. A v Matúšovi v 9. kapitole čítame o tom, ako tie dve skupiny učeníkov viedli polemiku proti sebe navzájom, že ohľadom pôstu. Prečo sa jedni postia a druhí sa nepostia? A aký je zmysel pôstu a prečo sa postiť alebo nepostiť? To boli vážne náboženské otázky a my tu v tomto Matúšovi 9. kapitole vidíme, ako Jánovi a Ježišovi učeníci vedú spor. To je iba taký mikropohľad do tej doby, ale vidíme, že aká ona bola búrlivá. A ešte poslednú poznámočku v tomto, že správne sa v tej dobe zorientovať a trebárs správne porozumieť tomu, kto je Ježiš, už to bolo veľmi veľa. Že predstavte si, že dnes častokrát dostávame otázky v dnešnej dobe, že kto má teda pravdu v tejto politickej otázke alebo v tejto nejakej kultúrno-etickej otázke alebo v tejto náboženskej otázke. Kto má pravdu, na čiu stranu sa postaviť? A takáto veľmi zložitá bola aj doba, v ktorej vystúpil Ján a Ježiš. A správne sa zorientovať, porozumieť trebárs tomu, kto je Ježiš, už to bolo dosť. No a ja tu na odkazujem na Lukáša 7. kapitolu, 23. verš. To je záver príbehu, v ktorom Ján z väzenia posiela svojich učeníkov k Ježišovi, aby mu položili otázku, či Ježiš je ten, ktorého Ján čaká, alebo že či má čakať niekoho iného. A teda pán Ježiš odpovedá Jánovi, To ešte dnes budeme hovoriť. A na záver povie vetu, blahoslavený, teda nekonečne šťastný je ten človek, kto sa na mne nepohorší. Kto mi porozumie? Kto nado mňou neohrnie nos? Kto sa mi neotočí chrbtom? Kto ma nezačne hejtovať a vysmievať sa mi. Blahoslavený je ten, kto sa správne zorientuje a porozumie, kto ja som. To pán Ježiš odkazuje Jánovi Krstiteľovi. Takže to bola taká moja veľmi veľká odbočka, v ktorej som iba chcel ilustrovať, aká bola veľmi zložitá, duchovne pestrá a tehotná myšlienkami, hnutiami, radikálmi, takými a onakými, v ktorých žil Ján a pán Ježiš. Nech je už ako chce, tak Ján napriek tomu, že jeho otec bol kňaz, a jeho teda logicky čakala kňazská kariéra. Ján sa nestane kňazom, odchádza do púšte, odmieta tú tradičnú náboženskú spoločnosť, jeruzalemský chrámový kult, vôbec sa o ňom nevyjadruje, chrám a obete akoby ani nejestvovali. Toto je na tom Jánovi zaujímavé. A stáva sa teda židovským mníchom, tak to povieme, že esénom, charizmatickým prorokom, zhromažďuje okolo seba komunitu, žije teda v pustatine a vo veľmi konkrétnom čase, ktorý Lukáš opisuje, Boh k nemu prehovorí, Ján verejne vystúpi a jeho zvestovanie je presne definované, Ján neimprovizuje, ale Ján presne vie, čo hovoriť a zároveň krstí. No a keď už hovoríme o tej púšti, že Boh oslovil Jána na púšti, kam Ján odišiel, tak si uvedomujeme, že slovíčko púšť má tiež hlavne v tej starozmluvnej biblickej tradícii svoj špeciálny obsah. Púšť je miestom prvej lásky. Keď Izrael zahorel láskou k Hospodinovi a Hospodin sa dal Izraelu poznať ako jeho Boh a zaviazal sa zmluvou vernosti. To znamená, že keď o Jánovi čítame, že Ján vystúpil na púšti, tak tí, ktorí majú Bibliu načítanú, tak si uvedomujú, že Ján akoby chcel vrátiť Izrael k tej prvej láske, ktorou kedysi na púšti pri pochode z Egypta do zasľúbenej zeme zahorel k Hospodinovi. Alebo keď o Jánovi Lukáš nám píše, že učinkoval zrejme na východnom brehu rieky Jordán, tak ten Jordán v starozmluvnej biblickej tradícii je zase miestom, kde Izrael obnovil svoju zmluvu s Hospodinom a ten Jordán bol bránou do zasľúbenej zeme. To znamená, že ten Ján akoby privádzal Izrael znova pred brány zasľúbenej zeme tým, čo zvestuje. To sú také veci, ktoré čitateľ Biblie, ktorý má zmluvu, tak tam započuje. Alebo to, že Ján krstí v Jordáne alebo pohybuje sa okolo Jordánu, to nám zase pripomenie príbeh z druhej knihy kráľovskej, z druhej kapitoly 1. až 18. verš, kedy Eliáš suchou nohou prechádza cez Jordán. A to znamená, že to iba potvrdzuje, akoby, že naozaj ten Ján je Eliášom, tým znovu prichádzajúcim poslom Mesiášovým, tak ako to pri zasľúbení jeho narodenia povedal anjel Zachariášovi, jeho otcovi. Alebo Marek, evangelista Marek, maličká odbočka, iba v prvej kapitole v 6. verši hovorí o tom, že Ján bol oblečený do veľmi jednoduchého odevu, spomína sa ten tam ťavý plášť a opasok. A toto isté čítame v druhej knihe Kronickej, v prvej kapitole vo 8. verši, že presne takto chodil oblečený Eliáš. To znamená, že ten Ján akoby sa snaží imitovať toho Eliáša, že tiež vyzerá navonok tak, ako vyzeral prorok Eliáš. To znamená, že to, že ten Ján pôsobí na púšti za Jordánom a že je Eliášsky oblečený, tak pre tých, ktorí majú načítané Božie slovo, to niečo ďalšie hovorí. Že Ján sa snaží akoby obnoviť tú prvú lásku Izraela k Bohu, že Ján sa snaží voviesť znova Izrael do zasľúbenej zeme a že Ján je skutočne Eliáš, ktorý je predchodca Mesiáša. O Jánovi ďalej čítame v tejto časti, že Ján vykonával krst pokánia na odpustenie hriechov. Krst pokánia na odpustenie hriechov. A nečítame, že by si Ján nárokoval, že on môže odpúšťať hriechy. Takéto niečo si nárokoval pán Ježiš a pán Ježiš aj hriechy odpúšťal, ale Ján si toto akoby nenárokuje a Ján si ani nenárokuje to, že ten jeho krst by spôsoboval odpustenie hriechov. Ale zrejme tá Jánova teológia bola taká, že ten krst, ktorý on udeluje, bol pečaťou, vďaka ktorej týmto krstom označený človek v budúcnosti, ktorá je blízko a ktorá bude znamenať nemilosrdný Boží súd, tak ten pokrstený človek obstojí. Človek, ktorý činí pokánie a dá sa pokrstiť, tak obstojí v budúcnosti, ktorá sa za chvíľu začne diať a v ktorej sa udeje prísny súd svätého Boha nad Izraelom. A to je akoby taký základný teologický rozdiel medzi kresťanským krstom, ktorý je sviatosťou, a Jánovým krstom na pokánie. Že tým kresťanským sviatostným krstom človek je niečím obdarovaný dnes. Získava podiel na Božej milosti v Kristovi. Ale tým Jánovým krstom je človek nie že obdarovaný dnes, ale uchránený zajtra. Je uchránený zajtra od neodvratného Božieho súdu. To je taký teologický rozdiel medzi naším sviatostným poňatím kresťanského krstu a Jánovým krstom pokánia a odpustenia. V tretej časti, 3. kapitola, 4. až 5. verš, nám Lukáš píše o takých teologických súvislostiach Jánovho vystúpenia. A tie Lukáš uvádza citátom z proroka Izajáša zo 40. kapitoly, 3. až 6. verš. Hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu Pánovi, a tak ďalej. Dobre poznáme tieto slová. A tiež to môžeme čítať dvojakým spôsobom, že na jednej strane to môže byť taký Lukášov teologický komentár k Jánovmu vystúpeniu, že teda keď ten Ján verejne vystúpil, tak ja si jeho vystúpenie vykladám takto, že on naplňa slová proroka Izajáša. Ale je celkom rovnako možné, že aj Ján samotný sebe takto rozumel a že možno aj on citoval verejne tieto slová, že ja, Ján, naplňam vlastne slová proroka Izajáša o tom, že prichádza Hospodin a tak ďalej a tak ďalej. A keď by sme toho proroka Izajáša si čítali a dolistovali sa k tejto 40. kapitole, tak pochopíme, v akej súvislosti Izajáš tieto slová kedysi vyslovil, alebo Boh ich vyslovil cez Izajáša. Že bolo to v roku 538 pred našim letopočtom, keď júdsky, židovskí zajatci v babylonskom zajatí neočakávane, naozaj šokujúco rýchlo a ľahko prišli k slobode, ktorá im bola darovaná perským kráľom Kýrosom. A tí júdskí zajatci v Babylone si to nevysvetľovali iba politicky, že Kýrosa niečo napadlo a dovolil nám odísť domov. Ale oni si to vysvetľovali tak, že sám Hospodin prepochodoval z Jeruzalema do Babylona a Hospodin tam v Babylone ukázal, kto je tu pravý Boh. Kto tu dokáže robiť najväčšie činy? Kto je suverénnym pánom? Kto dokáže meniť dejiny a robiť veľké skutky? Je to Hospodin. Takto to oznamuje Izajáš. A z toho je jasné, že Ján svoje vlastné verejné vystúpenie vnímal tiež takto, že on oznamuje príchod Boha, ktorý začne niečo robiť. Rozumej, vykonávať súd s Izraelom. Alebo nemusel to byť priamo Boh, mohol to byť Mesiáš, kto príde. Alebo mohol to byť Bohom poverený sudca, ten tzv. Syn človeka. To bola v Ježišovej dobe taká nebeská postava Božieho sudcu, syn človeka. Boh sám, Mesiáš, alebo Boží sudca, syn človeka, sa skoro zjaví a vykoná Boží súd. To bude to Božie slávne prepochodovanie do toho aktuálneho sveta a zjavenie jeho moci. Toto oznamuje Ján, toto je jeho základná teológia, že čo skoro sa toto stane. Akurát znova, ak odbočím k Matúšovi, k Markovi a k Jánovi, tak v týchto troch evanjeliách je vždy uvedené, že Ján aj ukázal akoby prstom na Ježiša, alebo priamo, alebo tak nepriamo sprostredkovanie, že Ježiš je ten, ktorý zosobňuje to veľké, čo sa má udiať. V Lukášovom evanjeliu je, evanjeliu je to veľmi zaujímavo podané, že Ján to v Lukášovi nikdy nepovie, že tento Ježiš je ten niekto mocnejší, ktorý mal prísť. Skôr Ján hľadá takú identifikáciu, také stotožnenie, že ja čakám toho mocného, ktorý má prísť od Boha alebo Boha samotného a pýtam sa teba, Ježiš, či si to ty? Ja na teba tipujem a pýtam sa ťa, či si to ty? To je tá slávna Jánova otázka, keď bol už Ján uväznený a posiela svojich učeníkov k Ježišovi s touto otázkou. Ty si to? Koho mám čakať? Alebo je to niekto iný? A pán Ježiš mu odpovedá tými dvoma citátmi znova z Izajáša, ktoré sú mesiášske a v ktorých sa pán Ježiš predstavuje vlastne ako mesiáš. Keď by sme si kládli otázku, čo bol obsah Ježišovej kázne, sú to verše 7 až 9 v 3. kapitole a môžeme tú Jánovu kázeň zhrnúť do niekoľkých myšlienok, ktoré Ján opakoval. Tá prvá je, že Boží súd je neodvrátiteľný. Ten Boží súd sa týka iba Izraela, nie sveta. To je napríklad rozdiel medzi kumránskym spoločenstvom a Jánom. Kumránci čakali súd celého sveta, Ján čaká iba súd nad Izraelom. A ten súd bude vykonaný v najbližšom krátkom čase. Sekera je už priložená ku koreňu stromov. A Izrael je totálne stratený. On, Izrael, si nič nevie zo svojej vlastnej strany pomôcť. Otázkou zostáva teda, že ako sa vyhnúť tomu ohňu a Ján veľmi radikálne odmieta všetky formy úniku. To znamená, že nejaké odvolanie sa na židovský pôvod, odvolanie sa na nejaké židovské hodnoty, to poviem, že my sme vyvolení, alebo že je tu obriezka, alebo je tu, my sme národ zmluvy, alebo máme tu na chrám. Všetko toto stratilo platnosť. V tom spočíva tá Jánova radikalita, že všetko toto stratilo platnosť. Jestvuje iba jedna jediná cesta záchrany a to je uznanie, že Boh je v práve, pochopenie situácie, čo mi treba robiť, podrobenie sa Božím nárokom, zmena života, teda pokánie, metanoia, zmena myslenia a túžba byť zachránený prijatím krstu. Iba toto je cesta, ako sa vyhnúť budúcemu hnevu. V ďalšej časti Ján rieši otázky zástupu alebo zástupov, ktoré sa s ním stretajú. 10. až 14. verš. Ján dostáva od zástupu otázky a znova nám to pripomína, že Ján je akoby ten navracajúci sa prorok Eliáš, ktorý mal vystúpiť pred Mesiášom, lebo podľa židovského rabínskeho učenia aj tento Eliáš zodpovedá veľké množstvo neriešiteľných dilematických otázok. Tak tie akoby neriešiteľné otázky mu kladú vojaci alebo colníci a Ján na ne dáva jednoduché a zrozumiteľné odpovede. Ja som si vždy veľmi vážil ľudí, ktorých by sme mohli nazvať, že kresťanské osobnosti, autority, ktorí dokázali dať zrozumiteľné a jasné odpovede na ťažké otázky a pritom neboli uletení, alebo tie ich odpovede neboli plytké, alebo nejaké naučené, ale boli to naozaj dobré odpovede. Ján takéto dobré odpovede dáva aj vojakom, aj colníkom. A je tu napríklad zmienka o tom, že Ján rozpráva, že kto máte dve košele, že dajte tomu, kto nemá. To znamená, že k tým ľuďom, ktorí prichádzali k Jánovi, patrili aj bohatí ľudia, ktorí mali dva odevy. Že to nebola iba lúza, ktorá sa stretala okolo Jána, ale že to boli aj aristokrati, ktorí boli bohatí. Že Jánov dosah bol skutočne univerzálny. A Jánova škola prorocká bola veľmi významná a silná a jeho vplyv zostal veľmi živý, aj keď Ján už bol mŕtvy. Je tu jeden maličký citátik. Skutky apoštolské, 18. kapitola, 25. verš. Tuna Lukáš nám opisuje prostredie mesta Efes, obrovského antického veľkomesta, a v tom Efeze operuje Apollo, ktorý pozná iba Jánov krst. A dočítame sa, že Apollo je z Egypta, z Alexandrie, a teraz operuje v Malej Ázii, v Efeze, a on pozná Jánov krst. To znamená, že ten Apollo bol človek, ktorý sa s Jánovým krstom stretol ako s významným teologickým faktom. To znamená, aká bola veľmi vplyvná Jánova prorocká škola. Ak môžeme povedať, že Ján ako prorok zvestoval klasickú zvesť, ktorú zvestovali aj starozmluvní proroci, teda ľudia, nezneužívajte svoje postavenia, plňte tie normy a úlohy, kde vás postavil Boh, ak si colník, ak si vojak a tak ďalej. Potom druhé, majte ohľad na sociálne slabých, všímajte si biedu blížnych. To tretie, radikálna požiadavka obrátenia sa k Bohu a široko poňatá mravnosť, mravný život. A to štvrté, že Ján ponúka aj nejakú alternatívu, že aké je východisko zo zlej situácie. Šiesta časť, to sú veršíky 15. až 18., trošku to urýchlím. Ján dostáva otázku, či je Mesiášom. Ján odmieta, že on by bol Mesiášom, ale upozorňuje, že on prišiel ohlásiť príchod mocnejšieho, ako je on sám. A už som hovoril, možno príchod samotného Boha, príchod Mesiáša, alebo príchod Syna človeka, to celkom nevieme. Veľmi sympatické je, že Lukáš nám napíše, ja doteraz hovorím o Jánovi ako o ako o radikálnom zvestovateľovi nemilosrdného Božího súdu, a Lukáš nám napíše, že a Ján zvestoval evanjelium. To znamená, že Ján zvestoval aj dobrú správu, radostnú zvesť, že dával alternatívu, že tradičnými prostriedkami nemôžete ujsť pred Božím hnevom, ale radikálnym pokáním, krstom a životom z krstu môžete. To je dobrá zvesť, ktorú šíril Ján. A je už iba posledný veršík, alebo posledná časť, 19. a 20. veršík. Herodes Antipas Jána zatkol, väznil a napokon popravil. A čítame, alebo z iných miest vieme, že Herodes mal k Jánovi taký ambivalentný, zvláštny, mnohostranný vzťah. Marek 6. kapitola 20. verš. V jednej vete, čo všetko Marek o tomto vzťahu Herodesa a Jána napíše? Že Herodes bál sa Jána, vedel, že je spravodlivý, dal ho strážiť, bol v rozpakoch a rád ho počúval. A ešte sa žiada povedať a napokon ho dal popraviť. Že v jednej vete toľko toho je vyjadreného, že Herodes sám nevedel, ako s týmto Jánom naložiť. A napokon z toho Lukášovho podania sa zdá, že Ján bol usmrtený preto, lebo kritizoval Herodesa za jeho nelegálny vzťah s vlastnou švagrinou, ale je tu ešte veta, že pre všetko zlé, čo Herodes popáchal. A to je dôležitá veta, pretože tu je povedané, že nie len to, že ten Herodes mal také klasické spôsoby mocných, ktorí sa nebabrali s niektorými vecami v rukavičkách, ale že Ján kritizoval náboženský Herodesa za náboženské duchovné zlo, ktoré popáchal, pretože Herodes bol duchovne úplne ľahostajný človek, to proste vieme, a zároveň bol to proste antický mocnár, ktorý žil antickým životným štýlom a nebol nejako pre Židov príkladom. A toto zrejme Ján kritizoval a židovský historik Josefus Flavius vo svojich starožitnostiach uviedol, že Herodes sa bál, že keď tento Ján bude dlhšie verejne pôsobiť, takže určite na základe jeho kázania vznikne ľudové povstanie proti Herodesovi. Takže Ján určite Herodesovi vyčítal jeho náboženskú vlážnosť. Toľko výklad dnešnej perikopy a záverečné posolstvo. Z toho, čo som povedal, je asi každému jasné, že Ján prežíval vo svojej dobe totálnu skepsu z toho oficiálneho židovského náboženstva a z toho, ako jeho súčasníci žijú, a východisko videl iba v osobnom obrátení, v krste a v živote z krstu. A ja by som chcel tu na uviesť z listu Židom z 10. kapitoly z 11. až 18. veršu tento úryvok, ktorý sa nám tu zobrazuje, kde po mene neznámy kresťanský apoštol prežíva tiež takú totálnu skepsu. Ona je tak kultivovanejšie podaná, ale zoznamuje nás so skepsou z toho, že je tu nejaké vedomie ľudského hriechu, je tu nejaký pocit viny, je tu nejaká obeť, chrámová obeť za hriechy, je tu zvestované očistenie a je tu znova nový pád a znova nová chrámová obeť a tak ďalej, že je tu takýto kolobeh, nepretržitý kolobeh viny a obetí, na konci ktorého stojí stále iba zlé svedomie človeka, ktorý cíti, že jeho vzťah s Bohom nebol nejako napravený. A tento kresťanský apoštol nám hovorí o tom, že je tu posledná, jedinečná a dokonalá obeť, ktorou vzťah človeka s Bohom je napravený. A to je obeť Pána Ježiša Krista, ktorú autor listu Židom kladie vysoko nad všetko. A vraví, áno, táto obeť očistuje svedomie a touto obeťou človek obstojí pred Bohom. A človek je naozaj, sú to akoby také katechizmové formulácie, ale človek je dojatý tým, že naozaj akú má moc obeť Pána Ježiša Krista. Že to nie je iba fráza, ale naozaj mocný fakt, že vierou v Kristovu obeť môže hriešník skutočne obstáť pred Bohom a mať upokojené svedomie. A ako, aký maličký krôčik odtiaľto je k reformátorovi Martinovi Lutherovi, ktorý tiež žil v takej hrôze zo svätého Boha a v takom úsilí si sám pomôcť tou náboženskou prevádzkou. A zhrozil sa nad tým, že to nikde nevedie. A keď sa dozvedel o Kristovej obeti, tak jeho svedomie bolo uzdravené a v tom momente sa začal jeho nový život v Kristovi a nový vzťah s Bohom. A tak chcel by som uzavrieť dnešný večer citátom z listu Židom z 10. kapitoly, 14. verš. Na Kristovu slávu nech tieto slová zaznejú. Lebo jedinou obeťou navždy Ježiš Kristus zdokonalil tých, čo sa dajú posvetiť. Jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvetiť. Tak aj vám, aj sebe želám pevnú vieru v Krista a v jeho obeť. Nech je vyvýšený a oslávený Pán Ježiš Kristus. Ďakujem vám veľmi pekne. Možno som to natiahol, prosím o odpustenie brata moderátora Maťka Oráča.